Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Korxona faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishi uchun biznesmen ko'pgina sifatlarga ega bo'lishi kerak. U sohasini bilimdoni bo'lishi, iqtisodiyot asoslarini bilishi, huquqiy tarbiyachi bo'lishi, psixolog, kompyuter texnikasini bilishi, chet tilini bilishi va hokazolar kiradi. Biznes sohasida hech kim o'zini yirik mutaxassis deb aytmaydi. Biznesda mutlaq prinsipial keskin tushunchalarni ajratish qiyin. Biznes olamida mashhur nazoratchi va amaliyotchi Gerbert Newton Kessonning Puldorlik san'ati kitobidagi pul topish va asrash haqidagi nutqidagi qoidalar berilgan. Aniq maqsadni ko'ring. Qilinadigan ishlarni rejalashtiring. Shartnomalarni doimligini ta'minlang va uni saqlab qoling. Mulk hisobiga pul qiling. Tanish bilishlardan foydalaning. Ular bilan doimiy aloqa o'rnating. Sotish mumkin bo'lgan narsagagina pul sarflang. O'z foydangizni oling. Narxlar arzonligida sotib oling, qimmatlashganda soting. O'z bankirlaringizni so'zlarini tinglang. Pulingizni har doim aylanib turishini ta'minlang. Qancha pul qo'yish mumkin bo'lsa, shuncha qarz oling. Hech qachon qarz bermang. Qarzni ishni rivojlantirish uchun oling. Narxning tebranishini kuzatib boring. Shunday qilib, biznes faoliyati bozor iqtisodiyotining asosiy bo'g'ini bo'lgan holda, bozor xo'jaligi tizimi tufayli tarkib topgan. Bozor iqtisodiyotidagi evolyutsion o'zgarishlar biznes faoliyatini, iqtisodiy tashkil etish shart-sharoitlarini ham o'zgartirib boradi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.